SBS στα ελληνικά.
Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, καθώς η ώρα εδώ στην Αυστραλία είναι 6 παρα 20 το απόγευμα, στην Ελλάδα 11 παρα 20 το πρωί, είμαστε σε θέση να μιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό και νυν Βουλευτή και Τομεάρχη Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Κύριε Βορίδη, είμαστε εδώ στο στούντιο, ο Θέμης ο Καλός και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε να μιλήσουμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Βορίδη.
Λοιπόν, καλημέρα. Πριν από λίγο παρακολουθήσαμε, είχατε μια συνέντευξη σε ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι, όπου τονίσατε και πάλι ότι η κυβέρνηση σημερινή του κυρίου Τσίπρα δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση για να υπογράψει αυτή τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τα Σκόπια. Τι ακριβώς εννοείτε?
Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, δεν στηρίζεται σε ένα κόμμα, δεν είναι μία μονοκομματική κυβέρνηση, είναι δικομματική κυβέρνηση. Υπάρχει γιατί της δίνει στηρίξη μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία απαρτίζεται από δύο κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ έχουν πει ξεκαθαρά ότι αυτή τη συμφωνία δεν τη θέλουν. Και μάλιστα έχουν πει ότι δεν δέχονται καμία λύση που να έχει μέσα σύνθετη ονομασία, που να περιέχει τη λέξη Μακεδονία. Αυτή είναι η θέση των ΑΝΕΛ. Πάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας τώρα, ο οποίος πρόκειται να υπογράψει με πανηγυρικό τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνω, τώρα το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν ξέρω πότε έχει προγραμματίσει, Δευτέρα, ανάλογα και με τις εσωτερικές εξελίξεις, πρόκειται να υπογράψει μια συμφωνία, η οποία λέει όχι μόνο ότι η ονομασία θα είναι Βόρεια Μακεδονία, επομένως περιέχει τη Μακεδονία, αλλά ότι αναγνωρίζει την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας και ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας ονομάζονται Μακεδόνες. Αυτό είναι η συμφωνία.
Βεβαίως θα έχετε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε για τις ενστάσεις σας επί της συμφωνίας. Αλλά ναι, επειδή πράγματι αυτό που λέτε για τον κύριο Καμένο είναι γεγονός, το έχει πει δημοσίως, αλλά παραλλήλως έχει πει ότι δεν πρόκειται ο ίδιος να ρίξει την κυβέρνηση.
Ναι, δεν γίνονται όμως οι δύο, διότι αυτό δεν είναι ένα ζήτημα ίσως νοσημοσίας, ή το εννοεί αυτό που λέει ο κύριος Καμένος, ή από εκεί και πέρα δεν το εννοεί. Διότι εάν αυτός που κρατάει το χέρι του Τσίπρα και του δίνει τη δυνατότητα να πάρει το στυλό να υπογράψει τη συμφωνία, είναι ο Καμένος. Ο Τσίπρας βρίσκεται στη θέση του Πρωθυπουργού για να βάλει αυτή την υπογραφή επειδή του το επιτρέπει ο Καμένος. Δεν έχει μόνος του τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις γι' αυτό. Άρα λοιπόν, ή αυτό το θεωρεί ένα ασήμαντο θέμα, μία μικρή λεπτομέρεια πάνω στην οποία διαφωνεί, όπως θα σου πει, ότι εγώ ρε παιδί μου, επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι μια χαρά και είναι πολύ ωραία, δεν με νοιάζει, ας γίνει και αυτό. Ας γίνει και αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά δεν μπορεί απλώς να λέει ότι εγώ, ξέρετε, δεν θα ψηφίσω τη συμφωνία. Μα ο Τσίπρας δεν φέρνει τη συμφωνία προς ψήφιση.
Ωραία, σας ευχαριστώ για την εξήγηση αυτή. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση.
Αυτό σας λέω, ότι η Νέα Δημοκρατία θα τον αναγκάσει να πάρει θέση τον κύριο Καμένο.
Φυσικά. Μιλάτε για τα εντός εισαγωγικών όπλα που σας παρέχει το Σύνταγμα, έτσι, για πρόταση μομφής στην κυβέρνηση.
Όλοι, ένας-ένας, ενώπιος-ενωπίο, να τοποθετηθούν. Κρατάνε στη ζωή μια κυβέρνηση που θα βάλει αυτή την υπογραφή? Το ερώτημα δεν έχει πολλά. Δεν με ενδιαφέρει τώρα να εγκρίνουν πολιτική της, αν έτσι είναι αλλιώς. Εδώ κρατάνε την κυβέρνηση στη ζωή που θα βάλει αυτή την υπογραφή.
Είστε νέος πολιτικός, όχι σαν τους παλιούς που τους κάναμε μια ερώτηση και θέλαν 50 λεπτά. Είστε νέος πολιτικός και ξέρετε ότι ειδικά στο ραδιόφωνο οι απαντήσεις πρέπει να είναι σύντομες και κατανοητές από τον κόσμο. Οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αλέξανδρε.
Ναι, βεβαίως. Να σας ρωτήσω λοιπόν, γιατί ο πρόεδρος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, δηλώνοντας την αντίθεσή του στη συμφωνία, την οποία είπε κιόλας ότι δεν πρόκειται να υπογράψει, είπε ότι πρόκειται για ένα ταπεινωτικό και επιζήμιο κείμενο και μάλιστα ότι εγκαταλείπονται οι θέσεις της χώρας του για μία αλλαγή του συντάγματος και μία αποδοχή ονόματος Έργα Όμνες. Άρα αυτό, κύριε Βορίδη, δεν σημαίνει ότι τελικά βγαίνει κερδισμένη η Ελλάδα από αυτή τη διαπραγμάτευση?
Η Ελλάδα επί 25 χρόνια, δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, το βασικό ποιο είναι? Το βασικό είναι η χρήση του ονόματος Μακεδονία. Με αυτό διαφωνούσαμε. Αυτή 25 χρόνια, 30 ξέρω πώς είναι, 3, Εκείνο το οποίο λένε είναι ότι παιδιά είμαστε Μακεδόνες και επομένως θέλουμε να είμαστε η δημοκρατία της Μακεδονίας και τι μας λένε. Εμείς επί 30 χρόνια τους λέμε ότι αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρυτα, μη σοβαρά, αλυτρωτικά, διότι η Μακεδονία είναι μία, η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Αυτά λέμε. Τα έργα όμνες και τα ξέργα όμνες είναι διπλωματικά και δευτερεύοντα. Αν ήταν εναντί όλων, να το χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό, είναι διπλωματική λιγμή. Πάω εγώ στον πυρήνα. Η ουσία της διαφωνίας ποια ήταν. Αυτή δεν ήταν. Τι καθόμαστε και τσακωνόμαστε τόσα χρόνια. Άμα ήταν, ας πούμε, Μακεδόνες, έτσι δεν μπορούσαμε να τους έχουμε πει και 30 χρόνια πίσω. Έρχεται λοιπόν σήμερα αυτή η συμφωνία. Αυτή η συμφωνία έρχεται και λέει. Εγώ το μόνο το οποίο αλλάζω από αυτό το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, το μόνο το οποίο αλλάζω, είναι ότι αλλάζω την ονομασία του κράτους. Ωραία. Οι κάτοικοι αυτού του κράτους πώς λέγονται, πώς θα λέγονται. Μακεδόνες. Η γλώσσα που μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι πώς θα λέγεται, μακεδονική. Ωραία. Τι τσακωνόμασταν 30 χρόνια τότε, άμα ήταν έρθει ο Τσίπρας να το δώσει. Τι τσακωνόμασταν. Διότι εγώ ρωτώ, έρχεται ο Τσίπρας ο ίδιος για να δείτε τις βαθιές αντιφάσεις και λέει, στρατηγική μας, η διαπραγμάτευση αυτή, ο Τσίπρας τα λέει, έτσι, είναι ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Ωραία. Άμα δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, ποιος τη μιλάει τη μακεδονική γλώσσα. Γιατί τότε ονομάζεται Μακεδόνες, αφού δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Εδώ λοιπόν, αφήστε τώρα τι λένε οι Σκοπιανοί. Οι Σκοπιανοί στην πραγματικότητα, τι θέλανε, να κάνουν μια αλλαγή, η οποία θα είναι προς τα έξω, αυτό είναι το έργα όμνες, δηλαδή μια επιφανειακή αλλαγή του ονόματος και μέσα να λέγονται όπως θέλονται, στο εσωτερικό τους. Δηλαδή να, στο εσωτερικό τους να λέγονται Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά όταν θα πηγαίνουν, ρε παιδί, ξέρω εγώ, στον ΟΗΕ ή θα πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να λέγονται Βόρεια Μακεδονία. Εμάς το θέμα μας ήταν αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό μέρος του συνολικού πακέτου. Εμάς το θέμα μας είναι ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ότι από πάνω μας υπάρχει μια μακεδονική εθνότητα. Γιατί αν υπάρχει μια μακεδονική εθνότητα, η οποία μάλιστα κατοικεί στη Βόρεια Μακεδονία, τότε προφανώς υπάρχει κάποια μακεδονική εθνότητα που κατοικεί στη Νότια Μακεδονία.
Ναι, αλλά να σας ρωτήσω κάτι όμως. Με αυτό το σκεπτικό.
Αυτό δεν συζητάγαμε όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι,
χρόνια
με αυτό,
αυτό δεν ήταν
με
το θέμα μας.
Ναι, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείς Αλέξανδρε, και η Νέα Δημοκρατία επί κυβερνήσεως Καραμανλή δεν είχε πει τον έστι σύνθετη ονομασία.
Αυτό το πράγμα δεν είχε μέσα που διαπραγματευόταν, δεν είχε τέτοιους όρους μέσα. Ούτε για εθνότητες, ούτε για γλώσσες, ούτε για πολιτογραφίες.
Ναι,
δεν
αλλά
είχε τέτοια πράγματα μέσα.
Επειδή είπατε για την ονομασία.
Πράγματι, ακούστε, διαπραγματεύτηκε πράγματι προ 25 ετών μια σύνθετη ονομασία, η οποία δεν έγινε αποδεκτή. Έρχομαι εγώ και λέω, μάλιστα, πριν από 25 χρόνια στα πλαίσια μιας επίλυσης γινόταν διαπραγματεύσεις για μια σύνθετη ονομασία, η οποία όμως δεν είχε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είχε όλα τα υπόλοιπα για μια σύνθετη ονομασία, η οποία δεν κατέληξε. 25 χρόνια τώρα, ο Κρουεύσκι και η πολιτική των Σκοπίων, ποια είναι, γιατί εδώ ακούμε και τα ανάποδα, ξέρετε. Ότι ξέρετε τους αναγνώρισαν 190 χώρες και άρα μόνο εμείς έχουμε μείνει τώρα και τι νόημα έχει. Μάλιστα. Ο Κρουεύσκι επί 25-30 χρόνια τώρα πηγαίνει και παίρνει αναγνωρίσεις δεξιά-αριστερά. Πού το οδήγησε τα Σκόπια αυτή η πολιτική. Γιατί τα Σκόπια δεν έχει σημασία αν θα τα αναγνωρίσει η Σρι Λάνκα, αν θα τα αναγνωρίσει η Βραζιλία ή αν θα τα αναγνωρίσει η ακτή του Λεφαντοστούν. Για τα Σκόπια εκείνο που έχει σημασία είναι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον
Αν τα αναγνωρίσει όμως η Ουάσιγκτον, αν τα αναγνωρίσει η Ρωσία.
Ας τα αναγνωρίσει. Η Ρωσία τους έχει αναγνωρίσει.
Και η Αμερική το ίδιο.
Ναι, ωραία και.
Ρωτώ εσάς.
Υπάρχει μια πραγματικότητα ότι.
Μπήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, αλλά υπάρχει μια, υπάρχει μια πραγματικότητα όμως.
Τι τους νοιάζει η αναγνωρίση, ίσα-ίσα έχει καταρρεύσει η πολιτική Γκρουεύσκη. Η πολιτική Γκρουεύσκη είναι η αποτυχία ακριβώς της εξωτερικής πολιτικής των Σκοπίων. Διότι σε αναγνώρισαν όλοι και οι μεγάλες δυνάμεις. Αλλά εσένα η βασική σου στόχη για να εξελιχθείς ως χώρα, το κλειδί το κρατάει η Ελλάδα. Και αυτό είναι το εγκληματικό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση του Τσίπρα. Το κλειδί αυτό παραδίδει και λέω εγώ το παραδίδει για να πάρει τι, μία αλλαγή μιας ονομασίας ενώ συνομολογεί την εθνικότητα και συνομολογεί τη γλώσσα.
Να σας πω όμως κάτι. Η Νέα Δημοκρατία. Να σας θέσω το ερώτημα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία τον Αύγουστο του 2015 προέταξε το εθνικό συμφέρον και στήριξε τη συμφωνία του Τρίτου Μνημονίου που είχε φέρει η κυβέρνηση. Μια κακή συμφωνία, όπως είχε πει και τότε. Ναι. Μισό λεπτό τώρα. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, γιατί δεν προτάσει πάλι η Νέα Δημοκρατία το εθνικό συμφέρον, να κλείσουμε αυτό το μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής.
Μα το να κλείσει, να κλείσει με οποιοδήποτε τρόπο. Ωραία, α του λέγαμε τότε δημοκρατία τη Μακεδονία, τελειώνει.
Δεν κλείνει με οποιονδήποτε τρόπο. Διασφαλίζονται κάποια πράγματα.
Τίποτα δεν διασφαλίζεται. Βόρεια Μακεδονία και όλα τα υπόλοιπα τα παίρνουν.
Κύριε Βορύδη, νωρίτερα είπατε για το μέτωπο της κυβέρνησης, που τουλάχιστον στο θέμα αυτό δεν έχει ενιαία στάση, δεδομένη τη διαφορετική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Εσείς μπορείτε να μας πείτε κατηγορηματικά ότι υπάρχει ενιαία στάση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα υπάρξουν άνθρωποι που θα...
Απολύτως.
Απολύτως λέτε.
Απολύτως.
Η συνέντευξη καταγράφεται και εδώ θα είμαστε να τα συζητούμε. Λοιπόν, να, τι λέτε, πριν σας αφήσουμε, ναι. Ξέρουμε ότι πρέπει να μπείτε εντός της αιθούσης εκεί στο Κοινοβούλιο στην Ελλάδα, αλλά επειδή συζητούμε το τελευταίο διάστημα και πάλι για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, τι έχετε να μας πείτε, κάτι νεότερο ίσως?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση. Είπαμε ότι είναι τελείως απαράδεκτο, ότι είναι ζήτημα ισονομίας, ότι είναι ζήτημα ισοπολιτείας. Το να μπορέσουν οι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες πολίτες, να αποκτήσουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στο τόπο κατοικίας τους. Έχουμε καταθέσει μια πρόταση από το 2016, η οποία περιμένει να συζητηθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ακόμα δεν την έχουν βάλει για συζήτηση. Ξαναέθεσα το θέμα στον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος είναι ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών. Απάντηση δεν έχω λάβει και η σιωπή νομίζω εκλαμβάνεται και πρέπει να εκλαμβάνεται ως άρνηση. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε μια άρνηση της κυβέρνησης να ρυθμίσει ένα απολύτως εύλογο και δίκαιο και αίτημα, αλλά και εγώ θα πω ανεξαρτήτως του αιτήματος, κάτι το οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει, προκειμένου να έχουν δυνατότητα οι κάτοικοι του εξωτερικού, οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού, να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία για αυτή, ασκώντας τα πολιτικά τους δικαιώματα.
Καταρχάς,
υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Το δικό μας νομοσχέδιο, η δικιά μας πρόταση, συγγνώμη, προτείνει μια συγκεκριμένη, που είναι η κατατόπους στα προξενικά γραφεία μας η ψήφος. Αλλά υπάρχουν επιστολικές δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Υπάρχουν μια σειρά από τις οποίες σε τεχνικό επίπεδο αξίζει να συζητήσουμε. Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση αρνείται να χορηγήσει αυτό το δικαίωμα. Εκεί πρέπει να μείνουμε. Αυτή είναι η ουσία του θεμάτου. Και όλο δήθεν κάτι θα ρυθμίσουν και όλο κάτι σκέφτονται. Η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διεκτιμά ότι δεν έχει ψήφους από τους ανθρώπους που κατοικούν στο εξωτερικό, τους πολίτες μας, τους συνελληνίδες μας, τις συνελληνίδες μας που ζουν στο εξωτερικό. Μόνο ότι δεν έχουν ψήφο και γι' αυτό δεν θέλουν να τους διευκολύνουν.
Να σας ρωτήσω κάτι. Η δική σας πρόταση βάζει κάποια κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις?
Έλληνας πολίτης, κάτοικος εξωτερικού. Προφανώς αυτός πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς αναλόγους. Εάν είναι εγγεγραμμένος, να του δοθεί η δυνατότητα να εγγραφεί. Προκειμένου να ψηφίσει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, ή να το διαμορφώσουμε ώστε να υπάρχει εκεί εκλογικός κατάλογος.
Μάλιστα.
Ψήφος γίνεται με ψηφοδέλτιο επικρατείας και προσμετράται στη διαμόρφωση του τελικού εκλογικού ποσοστού.
Άρα δηλαδή δεν ψηφίζουμε δεν ψηφίζουμε, ας πούμε, εμείς οι κάτοικοι του εξωτερικού για τον νομό, για τον Δήμο που είμαστε εγγεγραμμένοι, αλλά για την επικράτεια.
Θα ψηφίζετε για την επικράτεια. Υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο επικράτειας και ψηφίζετε για την επικράτεια.
Αλέξανδρε, θες να ρωτήσεις κάτι?
Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βορυδή, πού αποδίδετε εσείς αυτή την πάγια θέση της ελληνικής αριστεράς να μην θέλει να παραχωρήσει αυτό το δικαίωμα στους Έλληνες του εξωτερικού?
Σε μικροπολιτικούς λόγους, δεν έχουν ψήφους. Εκτιμούν ότι οι Έλληνες του εξωτερικού δεν τους ψηφίζουν. Και επομένως, επειδή οι Έλληνες του εξωτερικού συνδέονται περισσότερο με την πατρίδα, έχουν ισχυρότερα πατριωτικά αισθήματα, μένουν μακριά, έχουν τον νόστο. Και αν θέλετε, το εθνικό αίσθημα είναι πολύ περισσότερο αφιτισμένο από κάποιον που το θεωρεί δεδομένο, γιατί μένει, ας πούμε, στο πολιτικό κέντρο. Λοιπόν, με αυτή την έννοια είναι άνθρωποι οι οποίοι διαφοροποιούν την ψήφο τους από την αριστερά. Δεν ψηφίζουν αριστερά. Και επειδή ξέρουν ότι δεν τους ψηφίζουν, γι' αυτό το λόγο και δεν τους δίνουν την ψήφο.
Αναφέρατε προηγουμένως το όνομα του υπουργού, του κυρίου Σκουρλέτη, και εσείς, αν βγει κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, κατά πάσα πιθανότητα θα είστε ο υπουργός των εσωτερικών, μιας και είστε τομεάρχης εσωτερικών σήμερα. Κατά τη γνώμη σας, θα μπορέσει να επιτευχθεί μια τέτοια ευρεία συνένεση, έστω και μιλάμε τώρα βέβαια υποθετικά, αλλά υπόθεση εργασίας κάνουμε, σε μια μελλοντική δική σας κυβέρνηση?
Εμάς είναι θέση μας.
Γιατί χρειάζονται 200 ψήφοι, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, χρειάζονται 200 ψήφοι για την άμεση εφαρμογή του. Mm-hmm. Αλλά εμείς θα το χορηγήσουμε αυτό το δικαίωμα και όποιος τολμάει ας έρθει στη Βουλή να μην το ψηφίσει.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, αν δεν έχεις κάποιο άλλο ερώτημα, να ολοκληρώσω.
Όχι, όχι.
Κύριε Βορύδη, χαρήκαμε σε αυτή την πρώτη συνέντευξη που παραχωρήσατε στο πρόγραμμά μας. Ελπίζουμε να είστε ξανά και κάποια στιγμή στο μέλλον.
Πάντα στη διάθεσή σας. Μεγάλη μου χαρά.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.